nejkrásnější místo, co jsem si myslel, že znám, byl vždycky český ráj. Dokonce jsem si myslel, a odtamtud pochází po mamince mý prarodiče, že tam budu chtít být i po smrti a že poprosím buď to dvě dcerky, jedna žije na Islandu, druhá v Americe, nebo synka dodělává architekturu zahradní, aby mě zakopali na tom psím hřbitově u hradu Kosti v Plakánku. Ale po čase jsem se náhodou v roce 86 dostal na Šumavu, tehdy jako archeolog Národního technického muzea, a měl jsem tam sloužit do roztrhání těla národnímu podniku Geoindustria, který vypracovával takzvanou zlatou studii o zásobách zlata, ložiskovou studii v okolí Kašperských hor. Dostal jsem takovou zelenou boudu 3x4 metry a poprvé v životě jsem se dostal do Kašperských hor. Všude, kde Geoindustria vrtala nebo podnikala jakékoliv zemní práce, jsem dělal záchranné výzkumy a ten nejvýraznější, který má dosah i do dneška, je, že jsem vykopal úpravnu zlatých rud ze 14. století v Kašperských horách. Ta úpravna zlatých rud měla kamennou podezdívku, taková pyrotechnická zařízení, dokonce víme, že měla šindelovou střechu. No a ty základy jsou dodneska konzervovány v archeologickém parku na okraji Kašperských hor, nedaleko silnice, kterou se jede na červenou. A jak jsem pracoval tedy na té Šumavě, tak jsem si to tak zamiloval. A dokonce jsem se za tu rezervaci, archeologický park, stal čestným občanem Kašperských hor. Tehdy přijela i ministryně turistického ruchu Štěpová a rozbila tam svoji láhev. Nicméně jsem pracoval dál na těch Kašperkách a dokonce letos se mám účastnit takového výzkumu Uprášil, kde se bude zkoumat mimořádné sídlo Keltů, objevené náhodně studentem Eignerem, který měl zpropadené štěstí v nadmořské výšce 800 metrů. Nedaleko odtamtud už jsme předtím asi 3 roky publikovali sídliště nedaleko domku slavného Jana Wehricha u Velhartic, a to sídliště Keltů z 2. a 1. století stojí pouhých 100 metrů od rýžovnických sejpů. Jak jsou staré, nikdo neví, zřejmě středověké. Je tam taky židovský hřbitov a kde je zlato, tam bývalo často tohle etnikum, ale tím nechci vůbec nic říci. Nicméně budeme se rozhodovat, co tam ty Keltové dělali na té Šumavě. Uprášil, zda tam chodili za tím zlatem. Ten krásný hrad ve Velharticích je taky pravděpodobně proto, že byly exploatovány zdroje zlata a stříbra, které jsou právě přímo v areálu vedle města poměrně bohaté. Nebo tam chodili k těm Prášilům, nějakému lososímu tahu, jako lovit lososy, anebo tam chodili v létě, aby získali borůvky jako kalorické a vitaminové bomby na zimu. Nikdo neví, možná, že tam měli stezku, co šla k těm bavorským Keltům, to byl kmen Vindeliků, nikdo neví, ale hlavně očekáváme přírodovědné analýzy. Ten oříšek by mohl být rozlousknut tím způsobem, že bude nejmodernější věda nasazená, aby se zjistilo, co tam Keltové dělali z pilových analýz a tak podobně. Šumava je nazvaná Gabrétou v díle Balbína. Píše o ní, že staří Šumavou dnes nazývají Gabrétu. Ten název Gabréta je znám už z 1. a 2. století našeho letopočtu. Ten název je dokonce i lokalizován v díle Strabona a Klaudia Ptolemája, že to je někde severně od Dunaje a přeloženo je to pohoří Kozorohů nebo Kozí hory nebo Kozlí planina, ačkoliv ten Řek píše, že to je les. No a kdybychom měli třeba štěstí a byli tam jako v Novgorodu březové kůry s nápisy nebo na Trajánově nebo Hadriánově valu ve Skotsku se našly texty na kůrách, myslím, asi z 1. a 2. století našeho letopočtu, tak třeba tam bude informace Gabréta, kdo ví. Ten zájem Keltů o Šumavu se také odzrcadlil v tom, že nejvýše položené místo, kde Keltové rozhodně a 100% byli, je obří hrad. Je to Unicová, asi 8 kilometrů od Zadova, od Kvildy, a tam u Popelné jsou zachovány i kamenné hradby, jsou zřícené. No a tam sice už kopalo asi 5 archeologů, nejdéle doktor Slabina z Národního muzea, jenže nikomu se nepodařilo najít vůbec nic, ale snad se najdou nějaké finanční prostředky, pokusit se prorazit, prolomit mlčení obřího hradu pomocí přírodovědných analýz. Ještě proč se mu říká obří hrad? No, v těch starých pověstech se domnívali praobyvatelé Šumavy, že tam bývali obři. Dokonce jednu obří kost si dali jako lávku přes potok. Tam teče říčka nebo potok Losenice, je dlouhá 4 metry. Když má 4 metry dlouhá stehenní kost, tak ten člověk, ten obří radě, musel být vysoký, dejme tomu okolo 14 metrů. No a jestli takovýhle obři byli na Šumavě, no tak by je archeologové měli taky najít. Musím se nějak přiblížit ráno na pasece, na Šumavě, v rezervaci, abych nějakým způsobem ukázal, že každá paseka má svoje dějiny a některé dějiny pasek jdou parádních pár tisíc let dozadu. Takže mě zůstal dřevěný, prkený domeček a popsal bych tedy, když ráno vstanu. Nyní už důl v podstatě jako takový zanikl, takže když ráno vstanu a podívám se, tak vidím vlastně povrch ementálského sýra. Obrovského ementálského sýra v tom lese u paseky je přibližně 2000 jám pinek, takových mini šachet, nebo povrchového dolování v nehlubokých jamách, tomu se říká mělké dolování někdy. A na mnoha místech jsou ještě dutiny po štolách, někdy ty štoly jsou až z doby renesance či baroka, dokonce se tam těžilo ještě na počátku 20. století, poslední pokusy získat zlato u Kašperských hor financovala Lipská banka, tedy banka v Leipzigu německém, a tehdy byl vyvezen poslední vozík rubaniny, nicméně se tedy těžit přestalo. No a mně tedy zůstaly ty různé díry, pinky, se jim taky říká, nehluboké šlachtice, svislé i šikmé. No a tu a tam se mezi nimi, nebo spíš pod nimi, když už to jde k vodním tokům, najdou zbytky žernovů ze zlatomlýnů. Totiž zlatá ruda se v místech mého dřevěného prkeného domečku nachází ve formě křemenných žil, které na rozdíl od mateční horniny obsahují zlato. Tento křemen bylo nutno rozemlít a poté amalgamovat nebo rýžovat. Amalgamace byla účinnější. Je zajímavé, že podobnou techniku znali už Keltové ve stoletích před naším letopočtem na území dnešní Francie u Limoges a tam dodnes těží zlato moderní společnosti povrchovým dobýváním, to znamená na čtverci přibližně 300x300 metrů. Během 10 let vytěží, kam se to dá, odvezou rudu do úpraven mimo a do 10 let obvykle musí místo zavést a ještě na to místo nasadit stromy nebo přivést už vzrostlé. Čili tímto způsobem máme představu, my čeští archeologové, jak to zřejmě u nás taky vypadalo, jenže u nás zřejmě byly ty stopy po dobývání zlata Kelty zničeny intenzivní těžbou v gotice, renesanci, kdy, jak známo, existoval král zlatý a železný, moc Přemysla Otakara II. Nebyla jenom ve zbraních, to je začátek obrovské exploatace zlata, důlní také. No a za Lucemburku nic nemluví za to, že de facto Braniborsko koupil Karel IV. Za 2 tuny zlata. Ono to je trošičku složitější, ale je to okolo těch 2 tun. No a když se dále podíváme v okolí, no tak teďka už je zapotřebí zaostřit po okolí dřevěné prkené boudy, zaostřit na některé jevy. To znamená, když je třeba někde harvestory, to znamená nákladňáky nebo při těžbě rozbrázděná půda, tak tam můžou být archeologické nálezy. To už je v podstatě středověk až novověk. Najdou se příkladem malé úlomky keramiky z nějakých příležitostných chýší, kovkopů. To jsem vykopal takový žentour v podstatě na vyzdvihování nákladů pomocí koňské síly otáčivým pohybem soukolí z hloubky anebo na čerpání vody. Jako to mívalo někdy kamenné podezdívky, tak to se podařilo zachytit a vůbec solo kapr této doby se mi podařilo úplně prozkoumat úpravnu zlatých rud. Ono to už je kousek dál od té paseky. Je to vlastně nejstarší známá budova Šumavy, asi 11x8 metrů, kamenná podezdívka, roubení, šindelová střecha a tam dvě pece. Byly to pece na rozdružování kamene zlaté rudy, to znamená zlatonosný křemen po rezemletí byl ještě nahřát a znovu drcen mlýny, někdy i ručními mlýny, někdy i před vkládáním do mlýnů byl zlatonosný křemen ohřát do vyšších teplot, no nikoli o moc vyšších, a poté poléván vodou, to předpokládáme z části v té úpravně, aby se prostě dostalo lépe k těm malým částečkám zlata. Jediná úpravna na místě dodnes stojí jako archeologický parčík. Je to na místě, jak se jde z Kašperských hor, směrem na Červenou, je oplocená, ale každý tam může kdykoliv jít. No tak to takový malý pohled do okolí Paseky, kam jezdím od té doby, co jsem se poprvé dostal do Kašperek. Nejenom za prací, ale jako v poslední době i za relaxem anebo za klidem. Tam se totiž tak pěkně píše. To brko, jako kdyby ho poháněla neviditelná duševní síla. Jak jsem se potýkal s výstupy? Každý archeolog musí mít nějaký výstup. Nejčastěji je to publikace, ale může to být i výstava, může to být i knížka pro veřejnost a tak dále. Já jsem se pokoušel o všechny možné výstupy. Vemu-li to od těch výstav, tak dodnes stojí 4 výstavy, které jsem dělal. Ta nejznámější bych řekl, že je v Tankaváře ve Finsku, ve Světovém muzeu zlata, kde mám část expozice o dějinách rýžování a získávání zlata ještě v bývalém Československu. No, ono to bylo těsně před revolucí. Další stojí v muzeu v Jičíně, archeologie Jičína, a v templu, to je takové zážitkové středisko vedle Mladoboleslavského muzea, mám archeologii Mladoboleslavská, no a maličkou ještě takovou na hradě Valečově, kterou navštíví každý návštěvník, jde-li do skalního bludiště tohle nesmírně krásného hradu. Co do ostatních tedy literárních prací, tak mě to nějak spočítali v takovém sborníčku, který vyšel v archeologických rozhledech v akademii, tak jsem napsal asi 21 knih a okolo 500 statí, já nevím, okolo 60 i v zahraniční literatuře. No a nejvíc samozřejmě měli ohlas takové věci, co se mi podařil zázrak už při vykopávkách. To znamená, jak jsem se náhodou dostal do muzea v Teplicích a mohl jsem kopat na velkých plochách, které byly ničeny hnědouhelnými doly, a neměl jsem ještě tedy za totality vůbec žádné problémy s financováním, pač, jak známo, ten minulý režim financoval tyto věci bez jakýchkoliv problémů, tak se mi podařilo prokopat část krajiny Keltů. To znamená jednu takovou větší vesnici, měla 502 objektů a k tomu pohřebiště. To hledání pohřebiště bylo trošku romantické a proto to popíšu. Dosud v podstatě v celé Evropě vykopali buď to kus sídliště nebo kus pohřebiště, ale aby někdo dodnes, a to mám celkem evidenci, aby někdo prokopal úplně celé sídlo Keltů, sídliště, vesnici a pohřebiště k tomu, to se myslím nikomu nepodařilo, ale právě v těch Teplicích ano, dokonce těch pohřebišť bylo víc, jedno další celé s kolegou Budínským pospolu, s kolegou Kouteckým ještě jedno částečné pohřebiště a k tomu takových 5 dvorců. No a podle toho šlo prvně říct úplně krásně, no tak ty vesnice po hlubokém studiu nálezů a tak dále, co trvalo 20 roků, že ta vesnice Keltů se skládala ze 2-4 na nejvýš 5 usedlostí, v některých dobách prosperovala, jindy stagnovala, to byly ty 2 usedlosti a v podstatě stála na stejném místě, ale vždycky i o malých pár, třeba 5-10 metrů vedle. Čili když už po vykopávkách jsme se podívali na celkový plán, tak to byl takový velký ovál, některé věci byly stopami osídlení třeba z 5. století, jiné z 1. století a to nejmladší tam bylo zásah Germánus Durinská jako s matatelnou kulturou nikoli domácí, ale třeba s domácí keramikou, někdy luxusní malovanou. To je taky zánik těch Keltů na mikrostruktuře, no prostě jednou, kdy tam přišel někdo z daleka, z 500-800 kilometrů, tak potom už tam nikdo s hmotnou kulturou Keltů nikdy nebyl. Tak to jsem povídal o výzkumu v Radovesicích, bych řekl, že je pojem v keltologii a pochopitelně jsem po určitém čase věnoval také pozornost, abych něco napsal pro veřejnost. No, z toho bych jmenoval 2 knížky nebo 3. Jednu, která popisuje vykopávky hrobů. Jmenuje se, jak se kopou keltské hroby, vyšla před 18 lety v nakladatelství Lidových novin. No a ta povídá ze všech úhlů, jak to archeologové dělají, jak jsou schopni objevit hroby i z letadla, jakými metodami, co je v hrobech a tak dále a tak dále. Taky, co přitom archeologové dělají, no prostě komplex. Druhý zase se týkal celých Čech. No a to jsme, dalo by se říct, taková společnost archeologů, která se soustředila okolo nakladatelství Libry. V podobě encyklopedích potom vydávala svoje díla. Tak tam vyšel třeba Lutovský, encyklopedie Slovanů, Droberiár, encyklopedie Germánů, encyklopedie Hradišť, Sklenář z encyklopedie pravěku a tak dále a tak dále. A mně v tomto směru vyšla encyklopedie Keltů. Tam uvádím taková základní data o keltské civilizaci a k tomu přes 3000 míst jenom v Čechách, kde se něco našlo. Jako mnohá místa, větší počet nalezišť po Keltech mohla být současná, nebo v místě bylo několik pohřebišť Keltů, například v Litoměřicích, nebo v Ústí nad Labem 15 nalezišť Keltů, ještě takové nekeltské osídlení, jako tam bylo takové hraniční zóna, takzvané podmokelské skupiny, taky ostatní, co se po Keltech dochovalo, tak například jména řek a hor, to je probráno takovým způsobem, jistoty není, takže co to je Agara, co to je Izarava, co to je Gabreta, co to je Albis, tak řekl bych to pospátku, Agara je oře, Izara je jizera, Gabreta je zřejmě Šumava a Albis je Labe. Ne, že by tyto jména dali Keltové, oni je sami převzali, ale nějakým způsobem zřejmě trochu přizpůsobili tehdejší gramatice, abych to řekl nějak nestranně. Ta knížka vyšla v několika dotiskách a zneužívají detektoráři, kde do roku 2000 je v podstatě kompletní téměř registr všech zjištěných stop po Keltech. Nové nálezy mnohdy se nachází už jenom v těch místech starých, ono to není nevyčerpatelné. Nicméně se můžeme podívat na to dědictví, které je pod povrchem a které je vlastně ten svět těch zmizelých Keltů. My chodíme po tom současném světě nezmizelých Čechů, oni tedy nechodí, ale to, co po nich zbylo, je pod povrchem.